Почнуваме со агенцијски вести. Премиерот Зоран Заев и министерот за финансии денеска го презентираа предлог буџетот за 2021 година, со кој се планира раст на економијата од 4,1%, буџетски приходи во износ од 212,6 милиарди денари и расходи од 247,5 милиарди денари. Буџетскиот дефицит е проектиран на 4,9% од бруто домашниот производ, а капиталните инвестиции на 23 милиарди денари. Во однос на преговорите со Бугарија, премиерот изјави дека овие денови ќе се интензивираат и пред вторник ќе се обидат да најдат решение, но дека македонскиот идентитет и гордост се и ќе останат, како што рече, големи како планина. Денешните земјотреси во регионот на општина Маврово Ростуше создадоа проблеми со заматување на водата за пиење во повеќе села во општината, а причините се и материјални штети. Градоначалникот на оваа општина додава дека вознемирувањето на населението во текот на целиот ден е големо, а оштетени куќи има во Леуново, Никифорово, Маврово и Мавровијанови, каде што исто така водоводите се заматани. Европската комисија во Брисел објави дека го одобри планот за набавка на вкупно 300 милиони дози на германско-американската вакцина, со која е обезбедено спречување на инфекција со коронавирус во 90% од случаите и чија дистрибуција треба да започне подоцна годинава. Државниот секретар на Соединетите држави Майк Помпео вели дека светот треба да биде уверен дека ќе има мирен трансфер на власта во Соединетите држави, дури иако тој одби да го признае избраниот председател Џо Бајден за победник на изборите. Помпео вчера се соочи со бран критики по неговиот коментар на пресконференцијата дека глатко ќе дојде до преминување на друга Трампова администрација.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Почнуваме со емисијата. Првиот ден од вакцинацијата против сезонски грип, според сведочењата на матични лекари и пациенти, не помина без проблеми. Од Министерството за здравство уверуваат дека вакцини ќе има за сите. Инако годинава е зголемен бројот на заинтересирани за вакцинација против сезонскиот грип поради пандемијата со COVID-19. На оваа тема работеше Фросина Димеска.
Неможност да се закаже термин за пациентите на кои им следува бесплатна вакцина за грип на системот Мој термин била ситуацијата на која наишле многу матични лекари. Докторката Лилјана Којич, која е матична лекарка во Скопје, е една од нив. Таа за Радио Слободна Европа ја опишува состојбата на која што наишле.
Кога стигнавме ние рано со мајна на работа, се отвори менито и во менито се покажа на една долга листа само термини за деца и трудници. Јутоа не можеше да се влезе некое време, па на крај сестрата сепак успеа да закаже за едно дете и за една трудница. Да, за другите категории